Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. Sasdien 13. juņīnu pulkstens 9 līdz 11. Jēkabpaļas novada Vīsētis kultūras centrā Sēlija Vīsētī un no 13. līdz 15. Aknīstīs kūlas ilā 7. Kampaņā stipras Nīris Latvijā būs izpiejas vītis veikt nīru veseļības ekspres testus, kā arī saņemt nefrologa konsultāciju bez moksas un garom rindom. Ar interesentim tiksīs un konsultēs Latvijas nefrologu asociācijas viceprezidenta Paula Stradiņa Klīniskos universitātes slimnieces nefrologi Rēgas Stradiņa universitātes asociēto profesore Ieva Ziediņa. Vītu skaits ir ierobežots un arī cilvēku interese un atsaucē bez vītajiem sludinojumiem ļoti liela, tāpēc papildus informācija visiem ir svarīga. Par hronisku nīru slimēbu naziņoja sopis organismā, jo cilvēks nejūt neko taidu, nanojauši un izšķirošīs ir tikai laboratoriskīs izmeklījums un profilaksa. Palūnotā albumīna izdaļā norodējas nīru bojojumiem un tāpēc svarīgi laicīgi nodot analīzes un dotīs izporbaudam. Jo pīza sokos īpriekš rakstot iz e-postu pasākumi.veselība@gmail.com, norodot vordu uzvordu telefonā numuru. Tūs, kuru daļēba ir apstiprinota, aicināja imt leidza īpriekš veiktos izmeklījumus, ja taidi ir. Kampaņa stipras nīris Latvijā ir Eiropas nefrologu asociācijas iniciatīva sadarbībā ar Latvijas nīru slimnīku asociāciju. Leivoni šonadēļ sviņi īpašu notikumu pilsētas dibinošanas 100. Goda dīnu. Atzēmējot šo nozēmē gū jubileju, 6. un 7. juņī aicināja Leivona novada īdzēvotojus uzņēmējus un īstodis īzasaistētīs svātku nūskaņas radēšanā izkarot Leivonu novada vai Latvijas valsts karūgu pisovam mojum daudzdzēvokļu nomim un uzņēmumu ākum. Lai karogi šimos dīnos kļūs par skaistu aplīcinojumu pīderēbai Leivonim, cīņai pret pilsātas viesturi lapnumam par novadu un kūpēgi veidotam. Ar svātku programmu īpazētīs var visit līvāni.lv. Sokot svātku pilsātas kulminācijā vēl tikai prīškam 17. un 18. juļī. Ar Lūdzas novada pašvaldības biznesa ideju konkursa asi uzņēmējs Lūdzas novadā 2026 atbalstu ir īstenots projekts profesionālu video tīšrēžu pakalpojumu izveida Lūdzas novadā Latgale Live, kura mierkis ir bija attīstīt profesionālu video tīšrēžu straumēšanas pakalpojuma pieejamību Lūdzas novadā. Projekta ietvaros iegūdots tehniskīs aprēkojums, profesionāla video kamera, video mikser pults, mikrofons un statīvs. Projekta rezultātā uzlabotas izpiejas nodrošinot kvalitatīvas sporta spēļu kultūras pasākumu un citu sabiedrībai nozīmīgu notikumu tīšrēdis internetā un iz LED ekrānim. Informācija seiko, ka par projekta realizāciju www.ludzasnovads.lv.
Laika ziņas.
Dīnā šodiņa lielokoties saulēns laiks, vien piecpusdiņi vītam valsts austrumos gaidams eislaicēks ļeids un izpiems lokāli arī pārkjuņa nagais. Sazaglabosīs lāns viejs un gaisa temperatūra šodiņ plus 22 plus 27 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valda.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.